Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Հինգերորդ օրն է, ոչ ռազմական գերատեսչությունը, ոչ իրավապահները չեն պարզաբանում, ինչ հանգամանքներում է վարդեն իսում սպանվել 20-ամյա զինծառայող Հրաչ Փիլիպոսյանը։ Ընդդիմադիր հանրապետականում չեն հստակեցնում, կհետևեն հայրենիք կուսակցության նախագահ Արթուր Վանեցյանի օրինակին, թե կպահեն իրենց պատգամավորական մանդատները։ Ընդամենը մեկ ամսում Հայաստանում ամերիկյան դոլարը դրամի համեմատ արժե զրկվել է մոտ 45 դրամով, ինչու է գահավիժում դոլարը և ինչ հետևանքներ դա կթողնի տնտեսության վրա։ Ռուսական զորքը մոտենում է մեկ այլ ռազմավարական նշանակություն ունեցող բնակավայրի Լիսիչանսկ քաղաքին։ Արևմուտքը պնդում է Պուտինը ուկրաինական պարենի հարցը որպես զենք է օգտագործում։ Այս ամենի մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Սանկտպետերբուրգում հունիսի 20-ին կայացել է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի հանդիպում, այդ մասին մի քանի լրատվամիջոցների հայտնել է Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակը։ Ռուսաստանի պատասխանը Լիտվայի տարածքով Կալինինգրադ բեռնափոխադրումների արգելքին կլինի գործնական, այդ մասին այսօր ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Արդյոք այդ քայլերը կարվեն ՍՍԳ դիվանագիտական հարթությունում, պատասխանն է ոչ, դրանք կարվեն ոչ թե դիվանագիտական, այլ գործնական հարթությունում, ասել է խոսնակը Մոսկվան, բայց այդ թշնամական քայլ է համարում Կալինինգրադի և Ռուսաստանի մնացած հատվածի ցամաքային բեռնափոխադրումը սահմանափակելու Վիլնյուսի որոշումը։ Լիտվան արգելել է իր տարածքով փոխադրել Եվրամիության պատժամիջոցների ցանկում ներառված արտադրանքը, նշելով, որ ցանկում գրկված ցանկացած այլ տեսակի բեռնափոխադրում որևէ խնդիր չի հարուցում։ Ուկրաինական աղբյուրները հայտնում են Սևերոդոնեցկի և Լիսիչանսկի համար ընթացող թեժ մարտերի մասին։ Գլխավոր շտաբի փոխանցմամբ ռուսական ուժերը Լիսիչանսկից հարավ երկու գյուղ են գրավել և մոտենում են երկու այլ գյուղի։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ ռուսները զորամիավորումներ են կուտակում Խարկովի վրա նոր գրոհ կատարելու համար։ Մոսկվայի քաղաքապետարանի որոշմամբ Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հասցեն փոխվել է, այն բանից հետո, երբ շենքի մոտ գտնվող հրապարակը անվանվել է Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության հրապարակ, հին հասցեն չեղարկվել է, ասվում է քաղաքապետարանի հաղորդագրությունում։ Սպասվում է, որ այսօր Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը կոչ կանի ժամանակավորապես դադարեցնել 1 գալոն բենզինի դիմաց 18.4 տասնորդական սենտ դաշնային հարկի գործողությունը, երեկ այդ մասին Ռոյթրին հայտնել է Սպիտակ տան աղբյուրը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավոր թեմայի մասին։ Հինգերորդ օրն է, ոչ ռազմական գերատեսչությունը, ոչ իրավապահները չեն պարզաբանում, ինչ հանգամանքներում է վարդեն իսում սպանվել 20-ամյա զինծառայող Հրաչ Փիլիպոսյանը։ Պաշտպանության նախարարությունը միայն հաստատել է լուրը, որ այո, զինվոր է զոհվել, բայց թե ինչից, ինչ հանգամանքներում, ինչ օրս պաշտոնական աղբյուրները չեն հստակեցրել։ Մահվան պաշտոնական վարկածին տեղյակ չի անգամ զինծառայողի ընտանիքը, նրա զոհվելու հենց նախորդ օրը հիշեցնենք, սահմանի այդ հատվածում էր եղել պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, այդ մասին նախարարությունը հաղորդագրություն տարածել էր, տեղեկացնելով, որ նախարարը հետևել է ինժեներական աշխատանքների ընթացքին, հետաքրքրվել անձնակազմի բարոյահոգեբանական վիճակով, զրուցել դիրքապահ զինծառայողների հետ։ Այդ այցի հենց հաջորդ օրը սպանված դիրքապահ զինծառայողի մահվան մասին առայսօր գերատեսչությունը լռում է։ Անուշ Մկրտչյանի ռեպորտաժը։
20-ամյա Հրաչ Փիլիպոսյանի մահից 5 օր անց պաշտպանության նախարար դեռ որևէ լուր չի հայտնել շարքային զինծառայողի մահվան հանգամանքների վերաբերյալ։ Հարուցվել է արդյոք քրեական գործ, հայտնի են արդյոք զինվորի մահվան հանգամանքները, այս ու այլ հարցերը անպատասխան է թողնում նաև քնչական կոմիտեն։
Պաշտոնապես պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածում, որից հետո մենք քնչական կոմիտեն արդեն այդ հաղորդագրությանը անդրադառնում ենք։ Դրսես մենք քանի որ չունենք հիմա այդ հաղորդագրությունը, մենք լուրը չենք տարածել։ ու ես չեմ կարողացել հիմա այս պահին ինչ իրավիճակ է, տեղեկատվություն ես չեմ կարող մատալ ձեզ։
Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքեջում լուրջ չկա։ Այսօր զանգերին չի պատասխանում ռազմական գերատեսչության մամուլի ծառայությունը։ Շարքային զինծառայողի մահվան լուրը լրացամիջոցներով տարածվելուց հետո միայն նախարարությունը հաստատել էր, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին զինծառայող է զոհվել առանց որևէ այլ մանրամասների։ Նույն օրը առավոտյան պաշտոնական Բաքուն հաղորդել էր, որ երեկոյան և գիշերը սահմանի արևելյան ուղությամբ կրակոցներ են արձակվել։ Շարքային հրաչը բյուրականից էր։ Համայնքապետ Սպարտակ Ռուստամյանի խոսքով մինչև օրս ընտանիքին չեն պարզաբանել տղայի մահվան հանգամանքները։ Մորեղբայրը Աշոտ Խաչատրյանն էլ ազատության հետ զրույցում հաստատեց, որ ոչ պաշտպանության նախարարությունից, ոչ իրավապահ համակարգից իրենց այցելող չի եղել։ Զին կոմիսարիատը միայն տղայի մարմինն է փոխանցել։
Ամենայնպես մենք կոնկրետ թուղթը չենք տեսել, բայց արդեն իսկ ոնց հասկացանք, մահը գրանցվել է պաշտպանության նախարարության պաշտպանության շտաբի մեքենայով սպաների ներկայությամբ բերել են։
Հրաչը ճամբարակի զորամասում էր ծառայում, մարտական հերթափոխի է եղել վերին շորժայի սահմանին։ Իդեպ, զինծառայողի զոհվելու հենց նախորդ օրը սահմանի այս հատվածում էր պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Մինչ ռազմական գերատեսչությունը լռում էր, Վարդենիսի համայնքապետարանից էին հայտնել, որ հունիսի 18-ին սահմանի այս հատվածում փոխհրաձգություն է եղել։ Իրենց տեղեկություններով զինծառայողը փոխհրաձգության հետևանքով է զոհվել։
Ազգային ժողովի պատիվ ու նամ խմբակցության ղեկավար ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի կողմից պատգամավորական մանդատից հրաժարվելուց հետո հստակ չէ, թե ով է նրան փոխարինելու խորհրդարանում։ Մինչ այդ Վանեցյանը հայտնել է, որ իր գլխավորած քաղաքական ուժը դադարեցնում է խորհրդարանական համագործակցությունը հանրապետականի հետ, այսինքն լքում է դաշինքը։ Պաճառների հետագա քայլերի մասին թե հանրապետականում, թե Վանեցյանի թիմում համառորեն լռում են։ Անդիմադիր երկու ուժերի միջև դրամատիկ այս իրադարձության շուրջ հարցերի պատասխանները Աստղիկ Բերևյանն է փորձել պարզել։
Սեր Սարգսյանի ղեկավարած ՀՀԿ-յում չեն հստակեցնում, իրենք ինչ որոշում ունեն։ Պահում են պատգամավորական մանդատները, թե հրաժարվում, ինչպես նախորդին արեց հայրենիք կուսակցության նախագահ ԱԱՀԾ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Այս պահին 6 հոգանոց ընդդիմադիր խմբակցության մեծամասնությունը 4-ը հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներ են՝ Հայկ Մամիջանյանը, Տիգրան Աբրահամյանը, Տարոն Մարկարյանն ու Աննա Մկրտչյանը։ Թագուհի Թովմասյանը անկուսակցական է։ ՀՀԿ պատգամավորները երկրորդ օրն է չեն պատասխանում հեռախոսազանգերին։ Օգտագործելով Վանեցյանի նույն ձևակերպումը, որ պատգամավորական մանդատն իր համար ինքնանպատակ չի եղել, նախկին իշխանական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը Facebook-ում գրել էր. «Մեզ համար նույնպես խորհրդարանական մանդատները երբեք ինքնանպատակ չեն եղել և ինքնանպատակ չեն»։ Այդպես էլ չհստակեցնելով իրենց հետագա անելիքները։
Բազմաթիվ առողջ ընդդիմադիր ուժերի հետ մենք կիսում ենք միևնույն ռազմավարական նպատակները, որոնց հասնելու համար կողմերը, այդ թվում ՀՀԿ-ն, կարող են տարբեր մարտավարական լուծումների գնալ»։
Գրել է Աշոտյանը, չմանրամասնելով նաև հետագա մարտավարությունը։ Հանրային հեռուստատեսության եթերում Արթուր Վանեցյանը ևս Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության հեռացման հասնելու իր օրակարգը չբացահայտեց։ Խոսելով դիմադրության շարժման մասին ասաց. «Ավելի արդյունավետ կլինի պայքարը տարբեր ուղություններով շարունակել»։
Ես ունեմ իմ օրակարգը, գնում եմ իմ օրակարգը։
Ձեր օրակարգը չի համընկնում իրենց օրակարգը։
Համընկնում է վերջնական նպատակը, ճանապարհները եւ ուղիները, որով պետք է հասնենք այս նպատակին, այս փուլում որոշակի տարբերություն կա։
Ինչու՞ն է տարբերությունը։
Տարբերությունը ժամանակը ցույց կտա։ Եկեք ես հիմա փակագծեր չփորձեմ բացել։ Իմ հետագա գործունեությունը եւ մնացած գործողությունները կտեսնեք։
Մոտ 1.5 ամիս Երևանի Ֆրանսիայի հրապարակը փակած ընդդիմադիր մյուս Հայաստան խմբակցությունը վրանները հավաքելուց հետո մանդատներից հրաժարվելու մասին չէր խոսել։ Ասել էին խորհրդարան կվերադառնան իրենց օրակարգի հարցերով։
Մարտի 1-ի գործերով տարբեր մեղադրանքներով ժամանակին ճողերի ետևում հայտնված մի խումբ ընդդիմադիրների բողոքներ հայաստանյան դատարանները հրաժարվում են քննել ըստեյության մերժելով նրանց արդարացման պահանջները։ Այս այն դեպքում, երբ 2018-ի իշխանափոխությունից հետո դատարանները մեկը մյուսից հետո սկսեցին արդարացնել նույն գործով անցնող բազմաթիվ ընդդիմադիրների, այդ թվում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանից լսենք։
Եթե արդարություն կա, նշանակ ասենք միանգամից կարդարացնեն։
2008-ի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձություններից հետո զանգվածային անկարգությունների համար 4 տարվա ազատազրկման դատապարտված նախկին ընդդիմադիրը, որին ոգևորել էին եվրոպական դատարանի վճիռներն ու հետո հայաստանյան դատարանների արդարացումները, հիասթափված է։
Գիտեք, ես մի բան հասկացա, որ ոչ այն ժամանակ կար դատական, այնպես անկախ դատական բան, համակարգ, ոչ էլ հիմա։ Ես գիտեմ անմեղը մեղը անտեղի դատվել է, ու այդ արդյունքն է, որ ուզում եմ անմեղությունը արդարացնել։
49-ամյա Վարդան Ղավալ Բաբունցի բողոքը վճռաբեկը վարույթ չի ընդունել, որոշելով անգամ չքննել։ 14 տարի առաջ նրա նկատմամբ կայացված դատավճիռն իսկապես օրինական է, թե ոչ։ 2008-ի ընտրություններում Ղավալ Բաբունցը նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վստահված անձանցից էր։ Վճռաբեկ դատարանն անցած ամիս իր որոշման մեջ եզրահանգել է. Ղավալ Բաբունցն իր բողոքում չի հիմնավորել, որ ժամանակին խախտվել են իր իրավունքները։ Սա այն դեպքում, երբ 2018-ի հեղափոխությունից հետո Հայաստանի դատարանները մեկը մյուսից հետո սկսեցին արդարացնել նախկին ընդդիմադիրներին, այդ թվում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։
Այս վերջին փուլում արդեն, որ մենք նախաձեռնեցինք այդ գործերով դատապարտված մարդկանց արդարացում, մենք հաշվեցինք մոտավորապես մի 60 գործ, որոնք կարող են ունենալ դրական հանգուցալու այսօրվա դատարաններում, բնականաբար հաշվի առնելով այսօրվա դատարանների որակը նաև։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանն է նախաձեռնել մարտյան իրադարձություններից հետո զանգվածային անկարգությունների ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու հոդվածով դատապարտված նախկին ընդդիմադիրներին արդարացնելու այս գործընթացը։ Իրավապաշտպանը մատնանշում է հիմնական պատճառը, թե ինչու դատարանները անգամ վարույթ չեն ընդունում նախկին ընդդիմադիրներին արդարացնելու բողոքները։
Պատճառը հիմնականում, գլխավորապես պատճառն այն է, որ դատավորները, որոնք պետք է լսեն այդ գործը, ունեն առնչություններ այդ գործին, կամ իրենք են, կամ իրենց կողքի դատավորն է, կամ իրենց հարազատն է, մեկը դատախազ է եղել գործով, մյուսը դատախազի բարեկամն է։
Ընդամենը մեկ ամսում Հայաստանում ամերիկյան դոլարը դրամի համեմատ արժե զրկվել է մոտ 45 դրամով, դոլարի գահավիժումն արդեն լուրջ խնդիրներ է հարուցել արտահանողների եւ այն ընկերությունների համար, որոնք արտարժույթով են եկամուտներ ստանում։ Դեռ որքան կշարունակվի դրամի կտրուկ արժևորման այս միտումն ու ինչպես այն կանդրադառնա տնտեսության վրա, Ռոբերտ Զարգարյանը կպատմի։
Ամերիկյան դոլարը դրամի համեմատ շարունակում է գահավիժել։ Այսօր բանկերը 1 դոլար են գնում 405 դրամով, ուղիղ մեկ ամիս առաջ դոլարի փոխարժեքն ավելի քան 450 դրամ էր։ Դրամի այս չափ արժևորումը մասնագետները պայմանավորում են մի շարք գործոններով, առաջին հերթին առանձնացնելով Հայաստան-Ռուսաստանցիների բերած դրամական միջոցները և վերջին շրջանում ռուբլու կայունացումը։ Կենտրոնական բանկից էլ շեշտում են, փոխարժեքը ձևավորվում է շուկայում ազատ առաջարկի և պահանջարկի հիման վրա։ Դեռ որքան կշարունակվի դրամի կտրուկ արժևորման այս միտումն ու ինչպես այն կանդրադառնա տնտեսության վրա, անորոշությունը մեծ է, շեշտում է տնտեսագետ Հայկ Ասֆանյանը։
Մենք գիտենք, որ այս հանգամանքը ստեղծության պայմանված է արտաքին գործոններով, մասնավորապես Ռուսաստանի շուրջ եւ Ռուսաստանում ընթացող իրադարձություններով, այդ թվում նաեւ ռուսական ռուբլու արժևորմամբ։ Կդժվարանամ կոնկրետ ժամանակահատված նշել, բայց միանշանակ է, որ այս իրավիճակը կախված արտաքին գործոնների հետ և մեր կենտրոնական բանկի և կառավարության գործիքակազմը ազդելու իրավիճակի վրա բավականին սահմանափակ է։
Անցնող շաբաթներին մասնագետները շեշտում էին, դրամի այս չափ արժևորումից տուժում են արտահանողները և այն ընկերությունները, որոնք արտարժույթով են եկամուտներ ստանում։ Եթե արտահանողների համար արժևորված դրամը խնդիրներ է ստեղծում, ապա ներգրողներն ընդհակառակը ապրանքների համար ավելի քիչ են վճարում խանութներում, սակայն քաղաքացիները էժանացում դեռ չեն նկատում։ Տնտեսագետի կարծիքով ներմուծողներն ու տեղական արտադրողները ապրանքների գները վերանայելու հակված չեն։
Սպարագայում պետք է մրցակցությունը աշխատի, իսկ մրցակցության մեխանիզմը աշխատելու համար որոշակի ժամանակահատված է պետք։ Այսինքն ես վստահ եմ, որ գները այս փոխարժեքը այս պայմաններով երկար չի, մի քանի ամիս եւս շարունակվելու դեպքում մենք բնականաբար ավելի շոշափելի ազդեցություն կունենանք, հատկապես ներմուծող ապրանքների մասով։
Ազգային թեմաների մասին, Դոնբասում վերջին շաբաթների ռազմական գործողությունների արդյունքում ռուսական զորքը մոտենում է Լիսինչանսկին, որը ռազմավարական նշանակություն ունեցող մեկ այլ բնակավայր է համարվում։ Այս քաղաքի գրավումը կարող է ճակատագրական դառնալ Դոնբասի ամբողջական վերահսկողությունը, Դոնբասի ամբողջական վերահսկողությունը իրենց Դոնբասի վերահսկման հարցում Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք ներողություն։
Ռուսական բանակը մոտենում է Լիսիչանսկին, ուկրաինական հեռուստաալիքների համատեղ շորժորիա եթերում այսօր առավոտյան այս մասին հայտարարեց Լուգանսկի մարզային վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գայդայը։ Ուկրաինացի պաշտոնյայի խոսքից պարզ է դառնում, որ Լիսիչանսկին ռուսական ուժերը մոտեցել են հարավից, գրավելով քաղաքից ընդամենը 9 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Տոշկովկա ավանը։
Переброшено действительно огромное количество и техники, и людей.
Ռուսները թե տեխնիկայի և թե մարդկանց ահռելի քանակություն են տեղափոխել այս շրջան։ Միայն Տոշկովկայի վրա հարձակմանը 1.5 մարտավարական գումարտակային խումբ էր մասնակցում իր տեխնիկայով հանդերձ։ Հարձակմանը ներգրավված էր 30 հետևակի զրահամեքենա, 10-ից ավելի տանկ, Սոլցեպյոկ, Պիոն, Գիացին, Թրետանային համակարգեր, ինչ ասես, որ չկար, նշում է Լուգանսկի վարչակազմի ղեկավարը։ Գայդայի խոսքերը հաստատում են նաև ռուսական կողմի տարածած տեսանյութերը, անօթաչու թռչող սարքի ծովերը կատարված տեսագրությունում հստակ երևում են հրետանային հուշկու հարվածների ուղեկցությամբ Տոշկովկա մուտք գործող ռուսական տանկերն ու զրահամեքենաները։ Ռազմական փորձագետների համոզմամբ ռուսական զորքերի հարավային ճեղքումը մեկ հիմնական նպատակ ունի՝ ամբողջությամբ շրջապատել ոչ միայն Լիսիչանսկը, այլև դրա հետ մեկ միասնական քաղաքային ագլոմերացիա կազմող Սևերոդոնեցկն, ավելի ճիշտ քաղաքի այն հատվածը, որ դեռ գտնվում է ուկրաինացիների վերահսկողության ներքո։ Ուկրաինական կողմի այսօր տարածած տեսանյութերից պարզ է դառնում, որ համար մարտերը Սևերոդոնեցկի արդյունաբերական գոտում շարունակվում են, այդ թվում տանկերի կիրառմամբ։ Չնայած ռազմաճակատում տիրող ծանր իրավիճակին, ուկրաինական ուժերը փորձում են հարվածներ հասցնել նաև ռուսական բանակի խորթի կունքում։ Առավոտյան տեղեկություններ հայտնվեցին հարավային Ռուսաստանի խոշորագույն արդյունաբերական ձեռնարկություններից մեկում՝ Ռոստովի մարզի Նովոշախցինսկ քաղաքում գտնվող նավթամշակման գործարանում ծագած հրդեհի մասին։ Համացանցում հայտնված տեսանյութից պարզ էր դառնում, որ գործարանը ինքնավոչնչացվող հարվածային անօթաչու թռչող սարքի հարվածի է ենթարկվել։
Да, это беспилотник.
Ուկրաինայում չդադարող պատերազմի ֆոնին խորանում է Պարենի անվտանգության հետ կապված մտահոգությունները։ Աշխարհում ցորեն արտահանող առաջատար երկրներից համարվող Ուկրաինայում ռուսական ուժերի կողմից արգելափակված են գրեթե բոլոր նավահանգիստները։ Կիևը պնդում է, որ ռուսները թույլ չեն տալիս արտահանել անբարված Պարենը, իսկ սա նշանակում է, որ աշխարհի բազմաթիվ երկրներ, հատկապես Աֆրիկայում, կարող են Պարենային լուրջ խնդիրներ ունենալ։ Թե ինչ քայլեր են ձեռնարկվում Մոսկվայի և Կիևի գործընկերների կողմից ճգնաժամը հարթելու ուղղությամբ, կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը սննդամթերքը որպես զենք է օգտագործում, արգելափակելով ցորենի արտահանումը Ուկրաինայից։
President Putin is no kidding weaponizing food. Let's just call it what it is. He's weaponizing food.
Կատակը մի կողմ, նախագահ Պուտինը Պարենը ռազմականացնում է, իրերը կոչենք իրենց անունով, նախորդին հայտարարել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով մամուլի խոսնակ Ջոն Քերբին, ասելով, թե Պուտինի համար շատ կարևոր է արգելափակել Սև ծովը, որպեսզի ոչ մեկը չկարողանա անցնել ծովով։ Ուկրաինան միշտ ծովային ճանապարհով է արտահանել իր ցորենը, ուստի նախագահը, նա նկատի ունի Ջո Բայդենին, աշխատում է աշխարհի մյուս առաջնորդների հետ տեսնելու արդյոք ցամաքային հնարավորություններ կան, և նա ուսումնասիրում է մի շարք տարբերակներ։ Շատ գործընկերներ, մասնավորապես Եվրոպայում, ցանկանում են օժանդակել ուկրաինական ցորենի արտահանմանը, և քանի որ ցորենը շուտ փչացող ապրանք է, ժամանակը մեր օգտին չի աշխատում, ցանկանում ենք որքան հնարավոր է այն շուտ ստանալ, նշել է Քրբին։ Ուկրաինան աշխարհում ցորեն արտահանող առաջատար երկրներից է։ Եթե ուկրաինական ցորենի արտահանումը իսպար դադարեցվի, շատ երկրներ, մասնավորապես Աֆրիկյան մայրցամաքում, սննդամթերքի լուրջ խնդիր ներկունենան։ Այսօրվա դրությամբ Ուկրաինայի շրջափակված նավահանգիստներում մոտավորապես 22 միլիոն տոննա ցորեն կա ամբարված։ Ուկրաինական ցորենը դուրս բերելու համար ակտիվ բանակցություններ է վարում Թուրքիան։ Այսօր Թուրքիայի այցելում Բրիտանիայի արտգործնախարար Լիզ Թրասը հենց այդ հարցերը քննարկելու նպատակով։ Նախորդին Bloomberg կայքը գրել էր, որ առաջիկա 10 օրվա մեջ նախատեսվում է Ստամբուլում նույն հարցով բանակցություններ անցկացնել, որին հնարավոր է մասնակցեն Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողան Էրդողանը եւ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը։ Ուկրաինայի նախագահի մամուլի խոսնակ Սերգեյ Նիկիֆորովը հաստատել է, որ Ստամբուլում հանդիպում անցկացնելու բանակցություններ են տեղի ունենում, միաժամանակ նշելով, որ այն կարող է անցկացվել ոչ ամենաբարձր ղեկավարների մակարդակով։ Մինչ Ստամբուլյան հանդիպումն էլ նախատեսված է թուրքական զինվորական պատվիրակության այցը Ռուսաստան, քննարկելու ուկրաինական նավահանգիստներից ցորենի արտահանման հնարավորությունները։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը երեկ ասել է, որ Ուկրաինայի ցորենի արտահանման համար անվտանգ միջանցք ստեղծելու հարցը քննարկվելու է պաշտպանության նախարարության գծով։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը չի պլանավորում մասնակցել այդ հանդիպմանը, նշել է Պեսկովը։
Ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել, եթեր կվերադառնան 40 րոպեից, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։